สวัสดีครับพี่น้องที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการห้องข่าวเล่าเรื่องนะครับประจำวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564นะครับดำเนินรายการโดยผมนะครับณัฐภัทรอัคคหาสนะครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังผ่านทางช่อง Peace News หรือว่า Peace TV ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานให้พวกเราได้เป็นกระบอกเสียงให้เป็นของประชาชนต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ติดตามใน YouTube ก็สามารถที่จะกด Subscribe ช่องกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและได้จะไม่พลาดข่าวสารดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการเมืองและเศรษฐกิจนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานและพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับจากหัวข้อที่ผมได้ขึ้นไว้ว่าหยุดซื้ออาวุธหยุดประยุทธ์ทำลายชาติทำไมถึงใช้หัวข้อนี้ก็ต้องเท้าความกระชับหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นกระแสสังคมมากที่สุดในตอนนี้ก็คือในเรื่องของรถบรรทุกที่ออกมาประท้วงนะครับในเรื่องของราคาน้ำมันข้อเรียกร้องก็ไม่มีอะไรมากให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ที่ลิตรละ25บาทให้ราคาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงให้เทียบเท่ากับสิงคโปร์เพราะตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันของเรานะฮะถ้าเทียบกับระแวกของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศเรานี่แพงเป็นอันดับหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเอฟเฟกต์ผลกระทบกับประชาชนถามว่าอ้าวแล้วรถบรรทุกอย่างเดียวเนี่ยมันมีผลกระทบตรงไหนอย่างไรมันมีนะฮะเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยใช้สำหรับในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรืออะไรก็ตามที่ใช้ค้าขายหรือใช้ดำเนินการในธุรกิจต่างๆรถพวกนี้ก็มีหน้าที่ทำหน้าที่โลจิสติกในท้องถนนจากประมาณ1,600,000คันทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนโดยรัฐนะครับตอนนี้หยุดวิ่งไปแล้วกว่า 70,000 คันก็ตีว่าเป็นหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะกระทบกับชีวิตหลายๆคนพอสมควรแต่ถามว่าด้วยใจจริงผมมั่นใจว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะทำกันแบบนั้นแต่ไม่สามารถที่จะแบกรับภาระค่าน้ำมันที่แพงนี้ได้จริงๆนะครับและคันนี้เนี่ยสุดท้ายรัฐบาลมีการแก้ไขอย่างไรอย่างที่เราเห็นกันครับไม่ได้มีความสนใจในชีวิตในความเดือดร้อนของประชาชนเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่แคร์ไม่อะไรทั้งนั้นมิหนำซ้ำยังสั่งให้พรรคพวกกันนั่นก็คือทหารเอารถออกมาวิ่งแทนแล้วเราก็คิดว่าเป็นมุกนะฮะผมยังคิดว่าเป็นมุกเพราะว่าวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีคนนี้มันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นมุกที่ถมน้ำลายลดหัวใส่ประชาชนเหมือนที่ทำมาตลอด 7-8 ปีเนี่ยแต่สุดท้ายฮะบิ๊กบี้ครับผู้บัญชาการทหารบกคนล่าสุดกลับตบเท้าแล้วเตรียมรถบรรทุกของทหารเนี่ย 3,700 คันเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอรถหยุดวิ่งเนี่ย 70,000 คันตีๆรวมๆประมาณเกือบๆ 20% หรืออาจจะไม่ถึงแต่รถทั้งหมดเนี่ย 1,600,000 คันที่ใช้ในธุรกิจโลจิสติกในการดำเนินชีวิตในการดำเนินธุรกิจของประเทศให้มันเดินหน้าไปได้กว่า 1,600,000 คันตอนนี้แค่ 3,700 คันเนี่ยถ้าคิดว่ามันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้จริงๆเหรอฮะไม่แปลกใจครั้งที่แล้วก็ให้ทหารไปปลูกผักชีและพอปลูกผักชีเสร็จพอผักชีราคาถูกลงก็เอารถมาวิ่งสรุปว่าตอนนี้ทหารนี่มีหน้าที่อะไรและเป็นยังไงครับถามว่าเอาแล้วเอารถทหารออกมาวิ่งเนี่ยแล้วมันผิดตรงไหน ประเด็นแรกมันไม่ผิดนะฮะแต่ประเด็นคือท่านลองคิดดูหรือยังว่ารถที่เอามาใช้นี่ก็ต้องใช้น้ำมันเช่นเดียวกันแล้วรถทหารเนี่ย 3,700 คันเนี่ยเติมน้ำมันเนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่และที่สำคัญนั่นคืองบประมาณจากภาษีของประชาชนมันง่ายดีฮะในการที่จะสั่งให้ทหารออกมาเอารถออกมาวิ่งเพราะว่าน้ำมันอะไรต่างๆไม่ต้องเสียเองไม่ต้องทำมาหากินเองแค่สั่งจ่ายงบประมาณจากภาษีประชาชนไปแล้วก็กลับมาทวงบุญคุณทีหลังมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะและ 3,700 คันเนี่ยถามจริงๆว่าใช้จริงได้กี่คันเนี่ยวันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันพี่น้องที่เคารพครับมีบทสรุปจาก BBC นะครับออกมาว่ามีการตรวจสอบโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี2557ต้องเรียนกับพี่น้องแบบนี้ครับว่าการจัดซื้ออาวุธอย่างที่เรารับรู้กันว่าจะมีการซื้อเรือดำน้ำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะฮะไม่ว่าจะสถานการณ์ประเทศประชาชนจะเดือดร้อนขนาดไหนกองทัพและนายกรัฐมนตรีรวมถึงประเทศของเราก็ยังมีงบประมาณให้กับทหารเสมอนะครับไม่ว่าประเทศจะย่ำแย่เศรษฐกิจจะตกต่ำขนาดไหนประชาชนหาเช้าไม่ได้กินค่ำแต่อาวุธมีงบประมาณอยู่เสมอแล้วมีอย่างไรล่ะแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างไล่ตั้งแต่ครับกองทัพบกในปี2558เนี่ยโครงการจะซื้อรถถัง VT4 ซื้อจากจีนนะฮะไม่ระบุจำนวนด้วยว่ากี่คันนะครับแต่ราคารวมทั้งหมดเนี่ย 4,900 กว่าล้านรวมๆก็ประมาณเกือบ 5,000 ล้านสัญญาก็ไม่เปิดออกมาให้ประชาชนรับทราบอ้างว่านี่เป็นเรื่องของความมั่นคงนะฮะนี่คือกองทัพบกครับโครงการแรกนะฮะ VT4 ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากี่คันแต่ราคาเนี่ยกับ 5,000 ล้านจากภาษีประชาชนต่อมาฮะมีโครงการจัดซื้ออีกเฮลิคอปเตอร์ MI-7 VS จากประเทศรัสเซียจำนวน2ลำมูลค่า 1,698 ล้านบาทในปีนี้คือเริ่มแล้วนะฮะเริ่มที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างถึงที่สุดแล้วจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมในปี60นะครับโครงการจัดซื้อรถถังหลักอีก VT4 จากจีนอีกไม่ระบุจำนวนอีกมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทไม่ระบุจำนวนนะฮะครั้งที่แล้วก็ซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ระบุจำนวนเหมือนกันว่ากี่คันแต่ 5,000 ล้านซื้อจากจีนแล้วอันนี้ก็ซื้อ VT4 รุ่นเดียวกันอีกจากจีนอีก 2,000 กว่าล้านตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยแล้วรถถังที่ว่านั้นอยู่ไหนเอามาช่วยประชาชนได้หรือไม่ในวันที่ประชาชนเกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงอุปกรณ์ที่ซื้อมาแต่ละอย่างอาวุธที่ซื้อมาแต่ละอย่างมันสามารถใช้ได้และในสถานการณ์ปัจจุบันนี้หรือไม่ซื้ออาวุธเหมือนกับประเทศตกอยู่ในภาวะสงครามฮะและที่สำคัญไม่มีความโปร่งใสตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยพอมีคนไปเรียกร้องว่าจะมีการตรวจสอบหรือไม่มีการทุจริตหรือเปล่าในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธนายกรัฐมนตรีก็ยืดอกครับกล่าวประกาศอย่างห้าวหาญว่าได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยจะได้ผลอย่างไรนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกทีนักข่าวก็ถามสวนเลยครับไม่ทราบว่าท่านนายกให้หน่วยไหนเนี่ยเป็นคนตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกก็ตอบไปภาคภูมิใจครับกองทัพนั่นแหละตั้งคณะกรรมการสอบสวน และโจรที่ไหนมันจะทำให้ตัวเองได้ติดคุกถ้าไม่มีและสุดท้ายครับก็เป็นไปตามคาดผลมติออกมาไม่มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธของกองทัพเลยทุกอย่างมาลายหายไปกับสายลมนี่แค่กองทัพบกนะฮะต่อมาเรามาดูกองทัพเรือบ้างหลังๆนี่มีบทบาทพอสมควรนะครับเริ่มมีบทบาทพอสมควรหลังที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกองทัพเรือมีบทบาทพอสมควรเพราะว่าก็ได้เรือดำน้ำไปครอบครอง2ลำนะครับซื้อจากจีนซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาไปดำที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ากองทัพเรือไม่เคยชี้แจงให้กับประชาชนเลยว่าสรุปว่าเรือดำน้ำที่ซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรและจะใช้เมื่อไหร่แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงอ่ะกองทัพเรือเนี่ยโครงการแรกเลยจัดซื้อเรือตรวจการไกลฝั่งไม่ระบุรุ่นอีกแล้วได้ตั้งเกือบ 3,000 ล้านนะฮะ 2,850 ล้านแต่ไม่ระบุรุ่นคุณเห็นประชาชนเป็นอะไรคิดจะเอาภาษีประชาชนไปจ่ายไปซื้อนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่บอกเจ้าของเงินว่าจะเอาไปซื้ออะไร 3,000 ล้านกองทัพบกก็รอไปเป็นหมื่นล้านชี้แจงอะไรไม่ได้สักอย่างสรุปว่ามันคืออะไร VT4 และไอ้นั่นซื้อกี่คันไม่ได้มาทัพเรือเช่นเดียวกันนะซื้อเรือตรวจการไกลฝั่งไม่ระบุอีกว่ารุ่นไหนและไม่ระบุด้วยว่ากี่ลำอ่ะแต่ราคา 2,850 ล้านรัฐบาลก็อนุมัติให้ต่อมาโครงการจัดซื้อเรือตรวจการชายฝั่งครั้งที่แล้วใกล้ฝั่งอันนี้มาชายฝั่งใกล้เข้ามาหน่อยไม่ระบุรุ่นอีกแล้วแต่เอา4ลำอันนี้เปิดเผยมานิดหนึ่งขอเป็นจำนวน4ลำมูลค่า490ล้านบาทอันนี้น้อยลงมาหน่อยแต่ก็ยังคงเป็นภาษีของประชาชนพี่น้องอยู่ดีและที่สำคัญก็ไม่รู้อีกครับว่ารุ่นอะไรโครงการต่อมาครับยังคงทำแต้มอย่างต่อเนื่องนะฮะจัดซื้อเรือตรวจการชายฝั่งอีกแล้ว4ลำครั้งที่แล้วซื้อไปไม่พอครั้งนี้ขอซื้ออีก5ลำมูลค่ารวมกว่า627ล้านบาทท็อปฟอร์มครับไม่หยุดนะตรวจไกลตรวจใกล้แล้วมีตรวจใต้ลงใต้นะพอมีตรวจไกลแล้วเนี่ยมาตรวจใกล้ชายฝั่งแล้วคราวเนี้ยเรื่องใต้น้ำก็ต้องตรวจก็เลยมีโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ S26T หรือ S26T จากจีนนะฮะ1ลำที่ผมได้กล่าวไปเมื่อขั้นต้นเนี่ยราคา 13,500 ล้านบาท13,500 ล้านบาทเนี่ยที่จ่ายไปเนี่ยประชาชนเซ็งแซ่นะว่าเฮ้ยซื้อทำไมในภาวะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงโรคระบาดก็มากเหลือเกินวัคซีนก็ไม่พอประชาชนถูกปิดกั้นการทำมาหากินหลายคนต้องป่วยหลายคนต้องตายเพราะว่าการรักษาไม่ทั่วถึงอ้างงบประมาณไม่เพียงพอแต่งบประมาณซื้ออาวุธทำไมมันเพียงพอได้ตลอดทุกคำขอของกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าวัคซีนนู่นนี่นั่นนี่เนี่ยไม่พอน้ำท่วมไม่มีเงินไปช่วยขอรับบริจาคท่านลองดีฮะท่านบอกว่าท่านซื้ออาวุธทุกอย่างเนี่ยประชาชนเห็นชอบท่านลองดิครับถ้าท่านจะสั่งซื้ออะไรจากนี้อีกนะท่านลองเปิดให้ประชาชนเนี่ยบริจาคซื้ออาวุธผมจะดูที่ว่าได้เท่าไหร่ให้เหมือนกับตอนที่เวลาประชาชนงบประมาณที่นั้นอะงบประมาณของประชาชนเนี่ยที่จะเอาไปซื้ออาวุธเนี่ยเอามาช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุขและในด้านต่างๆที่ประชาชนเดือดร้อนส่วนอาวุธเนี่ยถ้าประชาชนเขาเต็มใจและเขาเห็นพ้องว่ามันจำเป็นเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาบริจาคถล่มทลายนะล่าสุดออกมาก็ประเทศไทยนี่มีคนรวยมากที่สุดติด1ใน3ของเอเชีย พวกนายทุนพวกเศรษฐีก็เยอะรับรองถ้าบริจาคให้ท่านแน่นอนถ้าเขาเห็นพ้องว่าอาวุธนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศจริงๆท่านกล้าทำไหมล่ะถ้าท่านกล้าทำผมเป็นคนหนึ่งผมจะบริจาคให้ท่านด้วยท่านประกาศไปเลยว่ากองทัพบกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศมีแพลนว่าจะซื้ออาวุธขอให้พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคแบบนี้ดีฮะถึงจะแมนถึงจะแฟร์พอจบไปที่กองทัพเรือเรามาดูกองทัพอากาศกันบ้างกองทัพอากาศนี่มีโครงการเดียวที่เป็นโครงการใหญ่ๆแต่ก็ไม่น้อยนะฮะก็คือโครงการจะซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่นะครับเบื้องต้นเนี่ยจากเกาหลีใต้จำนวนทั้งหมด8ลำรวมมูลค่าแล้วเนี่ยรวม 9,000 ล้านบาทกองทัพอากาศนะฮะงานเดียวแต่งานใหญ่เลยซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองดูแล้วว่าเหมือนจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับแต่ว่าในสภาวะที่ประชาชนลำบากเลือดตาแทบกระเด็นอย่างนี้ผมยังไม่เห็นว่าควรจำเป็นที่จะต้องซื้อเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยงบประมาณด้านการทหารของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ7ของโลกนะฮะทั้งๆที่ประเทศไม่ได้มีสงครามไม่ได้มีสงครามกลางเมืองเหมือนแถบตะวันออกกลางเราอยู่จัดไล่ๆกับลำดับประเทศที่มีความขัดแย้งสูงแบบแถบตะวันออกกลางงบประมาณด้านการทหารด้านกลาโหมนี่แหละฮะที่มันไม่ปกติแล้วอย่างที่เห็นนะซื้อกันมาไม่ระบุจำนวนบ้างไม่ระบุรุ่นบ้างหลายอันระบุมาแต่พอใช้จริงใช้ไม่ได้ถ้าพี่น้องสังเกตจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพเนี่ยซื้ออาวุธเนี่ยก็จะซื้อจากต่างประเทศตลอดซื้อจากจีนซื้อจากสิงคโปร์ซื้อจากเกาหลีใต้ซื้อจากรัสเซียแต่ความเป็นจริงครับพี่น้องทราบไหมฮะว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทที่ประกอบรถถังแล้วส่งออกทั่วโลกประเทศเรานะฮะในละแวกเอเชียมีประเทศเราประเทศเดียวนะที่สามารถผลิตรถหุ้มเกราะรถถังแล้วส่งออกได้ไม่ใช่แค่ผลิตนะครับยังเมนเทนแนนซ์สามารถดูแลซ่อมแซมได้มีการผลิตอะไรได้รับความไว้ใจจากสหประชาชาติหรือ UN ในการสั่งประกอบรถหุ้มเกราะที่ใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองสูงทางตะวันออกกลางก็ใช้บริษัทของประเทศไทยนี่แหละฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าในนามมาดามรถถังมาดามรถถังเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่องหนึ่งครับกับกรณีของการซื้ออาวุธของกองทัพเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีสัญญาอยู่นะครับกับสมัยตั้งแต่สมัยพลเอกประภาสจารุเสถียรนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปีพุทธศักราช2511ตอนนั้นมีสัญญาในการซ่อมบำรุงและค้าขายอะไรให้กับกองทัพแต่จริงๆก็ส่วนมากคือเป็นการซ่อมแซมเสียมากกว่าแต่ตอนนี้นะฮะรัฐบาลที่มีสัญญาอยู่กลับไม่ทำนะฮะกับมนาโมถังทั้งที่ความสามารถของบริษัทนี้เนี่ยสามารถซ่อมรถให้กองทัพได้ทุกชนิดตั้งแต่รถจิ๊ป M151 รถบรรทุกทหาร M35 รถถังทุกชนิดรถถังจีนรถถังรัสเซียรถถังอเมริกัน M113 ต่างๆ M60 M48 มาดามรถถังทำได้หมดและซ่อมมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสายพงสายพานนี่ทำได้หมดและส่งขายทั่วโลกทั้งรถและอะไหล่สรุปยังไงฮะประเทศไทยผลิตรถหุ้มเกราะผลิตอาวุธผลิตรถถังส่งออกแต่กองทัพไทยเนี่ยกลับใช้งบประมาณในการไปซื้อมือสองจากประเทศอื่นๆมาใช้ ในราคาที่แพงกว่ามือหนึ่งหลายเท่าล่าสุดที่ซื้อเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละฮะที่สื่อสิงคโปร์เขาออกมาบอกว่าก็ซื้อพร้อมกับประเทศไทยบินเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันล็อตเดียวกันแต่ราคาของประเทศไทยเนี่ยแพงกว่าลำละ 1,250 ล้านบาทอันนี้สิงคโปร์พูดเองนะครับหาในข่าวได้เลยเสิร์ชดูได้เลยอันนี้คือออกมาแล้วทางกองทัพก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรนะฮะบอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงตอนนี้เราก็พูดตรงๆนะฮะเราไม่รู้เลยจริงแล้วเป็นความมั่นคงของรัฐหรือความมั่นคงของเงินในกระเป๋าคนในกองทัพหรือคนบางคนหรือเปล่าต่อมาฮะอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าจริงๆแล้วบริษัทนี้เนี่ยของไทยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมนะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พอสมควรเพราะว่าผลิตแล้วเนี่ยก็สามารถส่งออกหลายมีออเดอร์เข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปแถบตะวันออกกลางก็สั่งจากประเทศไทยแต่อย่างที่บอกไปครับประเทศไทยกับเอาภาษีของเรากองทัพไทยนะเอาภาษีของเราไปใช้ตั้งแต่สมัยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็บอลลูนใช่ไหมฮะบอลลูนตรวจการซื้อมา2ลำก็ใช้ได้ลำเดียวอีกลำนึงใช้ไม่ได้สุดท้ายลำที่ใช้ได้ก็ไปเกี่ยวแล้วก็ตกเป็นไงครับภาษีประชาชนเป็นหมื่นหมื่นล้านไปซื้อมือ2มือ3จากเขามาและตอนนี้แหละฮะประชาชนตอนนี้นะตอนนี้ประชาชนลำบากแบบขั้นสุดแบบสุดผมจะใช้คำไหนดีอะเลือดตามันไม่เหลือให้กระเด็นแล้วแหละทั้งค่าน้ำมันรีดนู่นรีดนี่ขึ้นราคาขึ้นมันหมดทุกอย่างแพงทุกอย่างประเทศไทยถูกอย่างเดียวคือค่าแรงและรายได้สวนกันจริงๆราคาของทุกอย่างขึ้นสวนกับเงินในกระเป๋าของประชาชนที่มันลดน้อยลงแต่กองทัพก็ยังมีกระจิกกระใจที่จะซื้ออาวุธอ้างคำเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงพี่น้องที่เคารพครับประเทศนี้เป็นของประชาชนประเทศจะเดินไปได้เมื่อประชาชนมีฉันทามติร่วมกันเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องออกมาเรียกร้องแล้วแสดงจุดยืนในเรื่องของการซื้ออาวุธของกองทัพว่าหยุดได้แล้วในการซื้ออาวุธที่ไปซื้อมือ2มือ3แล้วหยุดได้แล้วกับพฤติกรรมที่อ้างเรื่องความมั่นคงแล้วไม่เปิดเผยสัญญาการซื้อขายให้กับประชาชนทราบแล้วให้เอาภาษีประชาชนเนี่ยถ้าอยากได้อาวุธจริงๆเนี่ยก็ซื้อเนี่ยจากบริษัทของไทยเนี่ยสั่งผลิตสิครับมีสัญญาอยู่แล้วด้วยอ่ะปากพูดนักหนาว่าให้รักชาติรักแผ่นดินนี่แหละฮะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญไม่ใช่เหรอและสุดท้ายไงท่านไม่ไทยทำท่านก็ไม่ใช้ท่านก็ไปใช้ของมันคืออะไรฮะหลายคนนะผมได้ข่าวมาว่าที่บอกซื้อไม่ได้ซื้อของไทยไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาจจะเป็นเรื่องของส่วนต่างอันนี้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศต้องออกมาชี้แจงให้ชัดนะครับกับประชาชนว่าส่วนต่างที่ว่านั้นคืออะไรอันนี้ผมไม่สามารถไปก้าวก่ายได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงของท่านและท่านก็ไม่สามารถที่จะมาเปิดสัญญาให้พวกผมทราบว่าผมรู้เปิดสิครับตอบเรื่องที่สิงคโปร์เขาบอกว่าซื้อเฮลิคอปเตอร์มาพร้อมกันแต่ราคาของเราแพงกว่าลำละ 1,250 ล้านเนี่ยอันนี้ตอบก่อนราคา 1,250 ล้านเนี่ยมันขึ้นมาจากอะไรค่าขนส่งหรืออะไรทั้งๆที่สิงคโปร์กับประเทศไทยมันก็ติดกันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แต่ทำไมราคามันถึงต่างกันมากขนาดนั้น 1,250 ล้านนี่เอาไปทำประโยชน์อะไรได้มากนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้ามันเข้าไปอยู่ที่กระเป๋าใครนี่มันก็มาหาศาลพอสมควรและเป็นการทุจริตที่ร้ายแรงนะฮะ เรื่องนี้ต้องตรวจสอบไม่เงียบและคนที่ตรวจสอบต้องไม่ใช่กองทัพเพราะตลอดทุกครั้งที่มีการสอบทุจริตก็ให้กองทัพตรวจสอบมันจะเจอได้ไงในเมื่อทุจริตนั้นมันเกิดในกับกองทัพอ่ะไม่มีทางเจอเลยฮะทุกอย่างสวยหรูอยู่ใต้พรมนั่นคือแสดงความไม่จริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาและไม่จริงใจจริงๆนะฮะในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้าท่านเปิดเผยบอกเลยอย่างที่ผมเรียนไปนั่นแหละต้นนั่นแหละให้ประชาชนตัดสินใจเลยว่าท่านจะซื้อรถถังรุ่นนี้ให้ประชาชนช่วยบริจาคถ้าประชาชนเห็นพ้องอ่ะเขาร่วมบริจาคไม่เท่าไหร่เขาเสนอให้ใช้งบประมาณของประเทศด้วยซ้ำนะแต่หรือเพราะท่านรู้ว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นเนี่ยประชาชนจะไม่ให้การสนับสนุนเลยอ้างเรื่องความมั่นคงที่ตรวจสอบอะไรไม่ได้มาปิดหูปิดตาปิดปากแล้วปล้นเงินในกระเป๋าประชาชนเอาไปช้อปปิ้งเรื่องความมั่นคงราคาลำหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะฮะและเงินของประชาชนทั้งนั้นน่ะภาษีประเทศทั้งนั้นน่ะเอาไปช้อปไปซื้อเครื่องบินซื้อเรือซื้อรถเหมือนเด็กเอาไปซื้อของเล่นน่ะตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยประชาชนเรียกร้องให้ตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักเป็นไงผมเป็นคนหนึ่งในนั้นที่เรียกร้องให้ตรวจสอบนั่งรถไฟไปที่จะไปตรวจสอบสุดท้ายครับไปตัดโบกี้เอาทหารไปหิ้วผมลงมาจากโบกี้และจับผมเข้าค่ายนี่แหละฮะขั้นตอนที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วมันมีหนำซ้ำเนี่ยฮะมันค่อนข้างจากกระดาษกระเดื่องในใจพอสมควรนะครับในเรื่องที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปปช.ได้มอบรางวัลองค์กรโปร่งใสที่สุดนะครับก็องค์กรที่ได้ไปนั่นก็คือกองทัพนะก็มีคำกล่าวถึงที่ว่าถ้ากองทัพโปร่งใสน้ำในคลองแสนแสบก็ดื่มได้อันนี้ผมไม่เป็นคนกล่าวนะแต่ประชาชนเขากล่าวขึ้นมาจริงๆว่าถ้าองค์กรนี้โปร่งใสเนี่ยน้ำในคลองแสนแสบก็ดื่มได้อย่าไปโทษประชาชนและอย่าไปจับประชาชนหรือดำเนินคดีประชาชนคนที่เขากล่าวแบบนั้นนะฮะท่านต้องพิสูจน์ตัวเองเขาพูดทุกอย่างเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้เพราะว่าทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาชนทั้งนั้นข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนวิจารณ์หรือตั้งคำถามเนี่ยท่านต้องตอบท่านต้องหาข้อที่จริงอธิบายไม่ใช่ไปจับไปปิดปากเอาเขาขังคุกเหมือนที่ท่านทำมาตลอด 7-8 ปีหยุดเลยครับหยุดเลยในเรื่องของการซื้ออาวุธหยุดแล้วพลเอกประยุทธ์ก็หยุดสักทีกับไอ้ภาวะความคิดในเรื่องของการทำลายชาติบ้านเมืองโดยการให้ทหารออกมาทำนู่นทำนี่โครงสร้างประเทศหายวายวอดหมดเพราะอะไรก็เพราะว่าแทรกแซงเข้าไปเสียทั้งหมดเนี่ยพอได้แล้วนะกับพฤติกรรมนี้หยุดและลาออกไปกับบ้านไปเลี้ยงหลานรอขึ้นศาลที่ประชาชนเข้าไปฟ้องร้องไว้อำนาจมันมีมามันมีไปครับผมฝากให้ท่านพิจารณาตรงนี้ด้วยยิ่งท่านอยู่บนหลังเสือนานเท่าไหร่เสือมันก็ยิ่งหนักมันยิ่งหิวมันโกรธเกลียดท่านลงมาเมื่อไหร่ท่านจะไม่เหลือแม้แต่ผมสักเส้นและโดยเฉพาะเสือตัวนั้นคือประชาชนของคนไทยหยุดนะครับกับพฤติกรรมนี้และถ้ายังมีการจัดซื้ออาวุธในภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้อีกท่านก็จะเจอผมเอามาพูดเรื่องนี้และแฉเรื่องนี้อีก นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องที่เคารพก็สมควรแก่เวลานะครับวันนี้คิดว่าคงได้เนื้อหากันไปมากน้อยนะครับในเรื่องของการทุจริตของกองทัพในเรื่องของการซื้ออาวุธที่มันไม่สมควรแล้วสัญญาที่มันไม่โปร่งใสนะครับก็ให้พี่น้องตรวจสอบหาข้อมูลแล้วพิจารณาเอาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันยุติธรรมหรือไม่มันโอเคไหมสำหรับภาษีเราที่เสียไปในการใช้จ่ายของกองทัพของรัฐบาลนะครับเราต้องพิจารณาเพราะเราคือเจ้าของเงินเราคือเจ้าของอำนาจเราคือเจ้าของประเทศนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนไว้พบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับจริงๆห้องข่าวเล่าเรื่องมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะก็จะมีผู้ดำเนินรายการที่มาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับสำหรับผมก็จะประจำทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับจะพบปะพี่น้องพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารทางการเมืองด้านเศรษฐกิจต่างๆกันนะครับขอให้พี่น้องที่ได้รับอุปโภคภัยก็ให้น้ำลดนะครับแล้วก็มีภาวะที่ดีขึ้นสำหรับคนที่เป็นในเรื่องของโรคระบาดพวกโควิดก็ขอให้หายป่วยนะครับขอแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องทุกท่านด้วยครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพัฒน์อาหารขออนุญาตลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับขอบพระคุณมากครับ